Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani, Fatmir Bujupi dhe unë Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtje këtij edicioni veçojmë. Themelimi i forcave të armatosura të Kosovës rrumbullakson ndërtimin e shtetit, thot kryeministri Thaçi. Shënojnë rritje dërgesat e emigrantëve që në Kosovë shihen si thelpsore për ruajtjen e paqes sociale. Mungesa e ujit çon në përpjekje intensive për gjetjen e alternativave për furnizim. Gjuha shqipe ka devijuar shumë nga formati standard, thonë të anketuarit tanë në ditën ndërkombëtare të gjuhës amtare. Janukovic thret të zgjedhje të parakoshme presidenciale, opozita pajtohet. Evropa të mos fshihet në një organ, shkruan Financial Times duke komentuar krizën në Ukrainë. Për këto dhe materialet të tjera me gjërësisht në vazhdim. Nga Fatmir Bujupi kemi së pari blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Afër sheshit të pavarësisë në Kiev, ku protestuesit po konfrontohen me policinë, ka pasur të shtëna. Ministria Brendshme nëpërmjet një komtese i ka fajsuar protestuesit se kanë shtën kundër policisë, ndërsa forcat e sigurisë u janë përgjigjur protestuesve që ishin drejtuar për në parlamentin e Ukrainës. Në komtese nuk jepen detaje lidhur me viktima eventuale. Nga ana tjetër, ushtruesi i detyrës së ministrit të Brendshëm Vitali Zakharenko ka njoftuar sot se 80 njerëz janë vrarë në përleshit gjatë ditëve aktuale. Por aktivistët thonë se numri të vrarëve mund të jetë shumë i madh, pasi vetëm dje janë vrarë më se 100 vetë. Dhuna e djeshme vlerësohet se ishte më vdekjeprurëse në Ukrainë prej pavarësisë së saj. Zëvendës së presidenti Shteteve të Bashkuara Joe Biden, gjatë një bisede telefonike mbrëm vonë, i tha presidentit të Ukrainës Viktor Janukovic se Washingtoni është i përgatitur për vendosjen e sanksioneve kundër zyrtarëve përgjegjës për dhunën në Ukrainë. Siç ka njoftuar shtëpia e bardhë, zoti Biden ka kërkuar nga Janukovici të tërheqë të gjitha forcat e sigurisë, policinë, snajperistët, ushtrinë dhe njësitet paraushtarake dhe forcat e parregullta. Më herët të shtëpia e bardhë tha se Washingtoni ende po e ndjek situatën në Ukrainë. Të mërkurën, një zyrtari pa emëruar i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se po përgatitet ndalesa e dhënjes së vizave për 20 zyrtarë të lartë Ukrainas. Departamenti Amerikan i Shtetit u ka tërhequr vërejtjen shtetasve të vet që të mos udhtojnë në Ukrainë për shkak të trazirave vdekjeprurëse në këtë vend. Në njoftimin e faqen e vet në internet, Departamenti i Shtetit kërkon që udhimet jo esenciale për në Ukrainë të shtyhen. Po ashtu është autorizuar largimin nga Ukraina i të gjithë anëtarëve të familjeve të personelit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kiev. Kanadaja ka shpallur se ndaj disa zyrtarëve të lartë të Ukrainës se të ndërlidhur me dhunën kundër protestuesve janë vënë ndalesa në dhënjën e vizave. Në Kanada jeton një komunitet i madh me origjinë ukrainase, që vlerësohet se arrin në 1.2 milion njerëz sipas regjistrimit të fundit të popullsisë. Këtë javë qeveria e Kanadas ka shpallur se për protestuesit do të dërgohen furnizime mjekësore. Po ashtu një grup i vogël i njerëzve është strehuar në ambasadën e Kanadas në Kiev para se misioni të mbyllej ditën e mërkurë. Presidenti Amerikan Barack Obama parashihet që sot të gjatë ditës në shtëpinë e bardhë të takohet me liderin shpirtëror tibetian Dalai Lama. Zëdhënësja e Këshillit Kombëtar të Sigurisë së Shteteve të Bashkuara, Caitlin Hayden, mbrëm vonë tha se Washingtoni e njeh Tibetin si pjesë të Kinës, por është i shqetësuar për tensionet e vazhdueshme dhe përkeqësimin e situatës së të drejtave të njeriut në hapësirat tibetiane në Kinë. Kina ka kërkuar nga presidenti Obama anulimin e takimit, duke e vlerësuar si përzierje të madhe në punët e brendshme të Kinës. Ky do të jetë takimi i parë ndërmjet presidentit Obama dhe liderit shpirtëror tibetian 78 vjeçar Dalai Lama prej vitit 2011. Zyra e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut ka shprehur shqetësim të thellë për rritjen e numrit të ekzekutimeve në Iran këtë vit. Kjo zyrë ka theksuar se së paku 80 vet janë ekzekutuar në Iran për afro 7 javë dhe se shumica e tyre ishin krimet e ndërlidhura me drogë. Zyra e OKB-s për të drejtat e njeriut tha se krimet me drogë, sipas së drejtës së ndërkombëtare, nuk paraqesin krime më serioze për të cilat përgjithsisht zbatohet dënimi me vdekje. Një gjykatë pakistaneze e ka refuzuar kërkesën e të akuzuarit të Pervez Musharraf, ishte presidenti i Pakistanit, që rasti i tij të dërgohet në gjykatë ushtarake. Musharraf akuzohet për tradhti. Avokatët e tij thanë se Musharraf, 70 vjeçar, e ka kundërshtuar autoritetin e gjykatës civile në Islamabad për të udhëhequr procesin kundër tij, meqë ai dikur ishte shefi ushtrisë. Por e paneli prej tre gjyqtarësh ka vendosur që Musharrafi aktualisht nuk është në armat, prandaj akuzat për tradhti të lartë duhet të procesohen ekskluzivisht në gjykatë speciale. Nëse shpallet fajtor, Musharraf mund të dënohet me vdekje. Militantët me lekeve të vrasës dhe të armatosur me pushkë dhe granata e kanë sulmuar pallatin presidencial në kryeqytetin Mogadishu në Somali. Presidenti këtij vendi Hasan Sheikh Mahmud ka shpëtuar i paprekur. I dërguari special i Kombeve të Bashkuara Nick Key nëpërmjet rrjetit të Twitter ka njoftuar se presidenti ka thënë se ishte i paprekur dhe se sulmi në pallatin presidencial kishte dështuar. Sportistët e Norvegjisë kanë fituar më së shumti medalje të arta në garat e deritashme të lojrave olimpike dimërore në Soçi të Rusisë. Norvegjezët kanë fituar 10 të arta, 4 të argjenta dhe 7 të bronzta, pra gjithsej 21 medalje olimpike. Në vendin e dytë të radhitës tabelare është seleksioni i Shteteve të Bashkuara, meqë sportistët amerikanë deritash fituan 8 medalje të arta, 6 të argjenta dhe 11 të bronzta, gjithsej 25 medalje. Gjermania është e treta me 8 të arta, 4 të argjenta dhe 4 të bronzta, ndërsa Rusia është e katërta me 7 të arta, 9 të argjenta dhe 7 të bronzta. Në listën e fituesve të medaljeve në Olimpiadën dimërore gjenden sportistët nga 26 vende. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet të tjera. Forcat e armatosura të Kosovës do të themelohen së shpejti, ka deklaruar sërish kryeministri Hashim Thaçi. Sipas ti, këto forca përbëjnë rrumbullakimin e shtetësisë së Kosovës. Gjatë një vizite që u ka bërë forcave të sigurisë së Kosovës, Thaçi ka thënë se forcat e reja që do të formohen do të jenë të gatshme të mbrojnë sovranitetin dhe integritetin e vendit. Detajet nga Zjedi Ngashi.
Themelimi forcave të armatosura përbën rrumbullakim në ndërtimin të shtetit të Kosovës, ka deklaruar sot në Prishtinë kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente ai ka bërë gjatë një vizite forcave të sigurisë së Kosovës, si bërthamë strukturës së re të armatosur që po paralajmërohet të themelohet. Republika e Kosovës po konsolidohet çdo ditë më shumë në çdo fushë, ka thënë Thaçi, kurse themelimi i Ministrisë së Mbrojtjes dhe krijimi forcave të armatosura sipas tij përbëjnë segmentet përmbylljes së të institucioneve që do ta rrumbullakojnë shtetësinë e Kosovës.
Forcat armatosura të Kosovës do të kenë të gjitha kapacitetet e mbrojtjes, do të kenë një mandat të ri, mallsinë dhe strukturën e re. Forcat armatosura të Kosovës do të zhvillohen ashtu siç janë të gatshme dhe të afta të mbrojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës, por me gjitha mundësitë dhe kapacitetet e nevojshme dhe të domosdoshme.
Ndërkohë ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku ka thënë se tash mbetet të pritet miratimi i ligjit për themelimin e forcave të armatosura. Deri atëherë ai ka thënë se do të vazhdohet me forcat e sigurisë së Kosovës në detyrat dhe kapacitetet ekzistuese.
Unë jam i sigurt se ne gjithë këto vite kemi fitu një përvoj të mirë, kemi potencial të jashtëzakonshëm, kemi zhvillu oficer 3, kuadër 3, kemi bë trajnime të duhura, kështu që këtë ndryshim të pritur, forca e sigurisë së Kosovës e pret e gatshme, edhe e vullnetshme për ta bërë.
Forcat e armatosura të Kosovës, sipas kryeministit Thaçi, do të përbëjnë një strukturë të mbrojtjes së sovranitetit dhe integritetit të shtetit. Megjithatë, para se të shkohet në këtë hap, Kosova do të detyrohet të ndryshojë kushtetutën dhe miratojë ligjin përkatës për formimin e forcave të armatosura. Po ashtu, këto forca sipas ekspertëve të çështjeve ushtarake dhe sigurisë do të formohen gradualisht dhe në mbikëqyrjen dhe koordinimin e plot me NATO-n brenda 5 deri në 10 vite të ardhshme, ngjashëm siç ka ndodhur edhe me forcat e sigurisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Rreth gjysmë miliardi euro është shuma e dërgesave të emigrantëve kosovar që hynë çdo vit në Kosovë. Këto mjete kryesisht shpenzohen për konsum të brendshëm, thonë zyrtarët qeveritar. Përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se shuma e dërgesave mund të jetë më e lartë se ajo zyrtare, por paralajmërojnë se në vitet e ardhshme mund të ketë rënje të saj për shkak të ndryshimit të strukturave. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Mërgjimtarët e vitin e kaluar kanë dërguar me tepër mjete financiare në Kosovë se sa vitin 2012. Sipas të dhënave të fundit e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet nga janari deri në shtator të vitit të 2013, shuma remitencave ka arritur në 454.6 milion euro apo 17.9 milion euro më tepër se sa në periudhën e njëjtë të vitit të 2012, kur dërgesat e emigrantëve kosovar ishin 436.7 milion euro. Kosova konsiderohet si një ndër shtetet me më së shumti dërgesat e migranteve, por në të shumtën në rasteve këto dërgesa shfrytëzohen për konsum të përgjithshëm të popullatës. Sokol Havolli, zëvendës drejtori i Departamentit të Stabilitetit Financiar dhe të Analizave Ekonomike në Bankën Qendrore të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë tregon për mënyrën e shpenzimeve të këtyre dërgesave.
Nëse kemi parasysh ato dërgohen për shembull gjatë gjithë vitit në shuma më të vogla në baza të rregullta ose mujore ose tremujore varësisht prej secilit individ që i dërgon edhe secilës familje që i pranon. Kështu që këto kryesisht janë të orientuar në drejtën e konsumit ose edhe në drejtën e edukimit apo ngritjeve të ndryshme profesionale. Ndërsa një pjesë shumë e vogël e tyre shkon edhe në investime mirë.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se shuma remitencave mund të jetë më lart për shkak se jo të gjitha dërgesat arrin përmes institucioneve bankare. Elbasan Morina, udhëheqës i organizatës jo qeveritare, Instituti për Menaxhim dhe Zhvillim, organizatë kjo që ka përgatitur disa projekte për diasporën, thotë se remitencat janë esenciale për ruajtjen e paqes sociale.
Kjo nuk është shifër reale për shkak e të kulturës, mentalitetit tonë, pra, dhe besëm që diaspora kontribuon edhe më shumë se sa statistikat zyrtare se sa janë, po është paraqysh faktin dhe traditat e transferit mjete financiare prej diasporës në Kosovë. Fatkeqia e gjithë kësaj është se remitonca në Kosovë shpërdorën vetëm për konsum ditor dhe shumë pak për investime. Numri e investitorëve nga diaspora nuk është i kënaqshëm dhe nuk është i madh, edhe pse ka një potencial dhe interesim jashtëzakonisht madh.
Megjithatë, Morina thotë se trendi i remitencave për konsum në viteve të ardhshme mund të ulet për shkak të ndryshimit të strukturës. Ai nuk e mohon faktin se lidhjet shpirtërore mes diasporës dhe vendit të prejardhjes mbeten të fuqishme, por thot vërejt një ndryshim i këtyre marrëdhënieve. Gjeneratat e reja që kanë lindur në shtetet të ndryshme të Evropës shumë pak dërgojnë mjete financiare tek familjarët e prindërve të tyre.
Nëse flasim për zbehen e marrëdhënieve, sigurisht që vret një zbehje e marrëdhënieve, kryesisht tek gjenerata 2 dhe 3, të cilat kanë tendenca të kenë marrëdhënie më të dobta me Kosovën. Sa i përket remitencave, sigurisht gjenerata 2 dhe 3 dërgojnë shumë më pak ose më parë remitenca në Kosovë, kështu që ata janë lind dhe rritën në kulturë në një vend komplet ndryshe. Dhe kjo dallon prej mentalitetit që ka gjenerata parë apo prindët e emigrantëve viteve 60-70 dhe fund viteve 80-90.
Ndryshe, në një studim mbi remitencat në Kosovë i publikuar vitin e kaluar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, tregon se 43% e qytetarëve të Kosovës kanë anëtar të familjes që jetojnë jashtë vendit, ndërkohë 22.4% prej tyre kanë pranuar remitenca prej familjarëve gjatë vitit të 2012. Ky studim ka intervistuar 8000 ekonomi familjare në Kosovë dhe 423 emigrantë të cilët të dërgojnë remitenca në paratë gatshme dhe mallra e shërbime në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e Kosovës thonë se kanë gjetur disa alternativa për burime të reja për ujë të pijes. Ndërhyrjet që janë duke i bërë në riparimin e gjypave si dhe shpimi i puseve të reja do të mundësojnë furnizim më të mirë me ujë të pijes, por jo 24 orë pa ndërprerë. Nga Prishtina kemi raportin e korespondentës sonë atje Luljeta Krasniqi.
Rreth 500.000 qytetarë të komunës së Prishtinës dhe disa komunave tjera të Kosovës vazhdojnë të përballen me reduktime të ashpra të ujit të pishëm. Aktualisht, për shkak të mungesës së rreshjeve atmosferike, shumë komuna kanë hyrë në fazë emergjente të furnizimit me ujë të pijes. Autoritetet e Kosovës tani më kanë filluar të punojnë intenzivisht në gjetjen e alternativave për burime të reja të ujit, pasi që në të kundërtën, si shton vetë ata, Kosovën mund të prekë një krizë edhe më e madhe mungesës së ujit. Nga java e ardhshme, kompania ujësjellësit rajonal Prishtina bën të ditur se do të fillojë shpimin e puseve të reja në parkun e Gërmis dhe po ashtu është duke punuar në riparimin e gypit prej 7 kilometrave nga Çaglavica deri tek Penda e Badovcit. Kjo ndërhyrje që është duke u bërë tregon zëdhënësja e ujësjellësit rajonal prishtinar Jeta Mjeku, do të mundëson që brenda 15 ditëve të fillohet me mbushjen e liçenit të Badovësit përmes kanalit të Ibër Lepencit, ku uji fillestar merret nga liçeni i Ujmanit.
Ne po mundohemi që përmes alternativave për burime të rejat ujit në një tarmë të afërt u mundsojmë qytetarëve që të kenë ujë ndoshta jo 24 orë pa ndërprerje, por spaku të kenë me këto reduktime që i kanë në mënyrë që reduktimet të mos ashpërsohen edhe më shumë. Fillimisht kemi 50 litra në sekond nga burimet e ujit që janë rifunksionalizuar në fshatin Lukar dhe ajo do u mundsoj një pjesë të qytetarëve një punizim të mirë me ujë të pishëm.
Derisa sa i përket reduktimeve që janë duke u bërë, mjeku thotë se këto reduktime mundësojnë që rezervat e ujit që kanë qenë vetëm edhe për 3 muaj të arshëm do të shtyhen deri në 6 muaj. Të gjitha këto iniciativa të ndërmarra, vlerëson mjeku, do t'ju mundësojnë qytetarëve një furnizim më të mirë të ujit të pijes, por jo 24 orë pa ndërprerje. Për qytetarët e Prishtinës, uji 24 orë do të ketë vetëm kur përfundon ndërtimi i fabrikës së ujit në Shkabaj. Fabrikë kjo e cila pritet të fillojë të ndërtohet gjatë këtij viti, ndërsa do të përfundojë në vitin 2016. Në kohën kur Kosova kishte hyrë në fazë emergjente me ujë të pijes, komuna e Prishtinës kishte nxjerrë një urdhëresë e cila ndalonte kesh përdorimin e ujit të pijes. Deri më tani drejtoria e inspeksionit ka dërguar 9 lëndë për kesh përdorim të ujit në gjykatë. Zëdhënësi i komunës së Prishtinës Adonis Tahiri bën të ditur se personat të cilat janë zënë duke keshpërdor ujin e pijes kanë qenë autolarje. Ndërkësh sa i përket alternativave për burime të reja të ujit, Tahiri ka theksuar se komuna e Prishtinës është duke shikuar alternativa.
Ne mendojmë që përmes këtyre puseve, përmes investimeve të nevojshme që duhet të bëjnë lumin e Kaçandollit, ku do të shkojmë sot më vonë, me mbushjen e liçenit Badovcit nga Ujmani që po e bën i Ibër Lepencit, si dhe me investimet prej 17 milion eurosh në rrjetin e Prishtinës, brenda 24 muajve do të kemi 24 orë ujin për gjithë qytetarët tonë.
Rezervuarët e ujit në Batllav rreth 35 kilometra në veri të Prishtinës dhe në Badovs në lindje të saj tashmë janë në nivel të ulët. Liçeni i Batllavës përmes një aksioni të ndërmarrë nga ujësjellësi rajonal Prishtina do të fillon të pastrohet nga dita e nesërme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në ditën botërore të gjuhës amtare, Radio Evropa e Lirë ka pyetur qytetarët në Prishtinë se sa përdoret gjuha standarde shqipe dhe sa ka devijuar ajo. Pothuajse të gjithë të anketuarit kanë deklaruar se shumë fjalë të huaja tashmë kanë hyrë në fjalorin e shqipes ashtu si edhe shumë zhargone. Ankete Ariana Kasapollit.
Sot është dita botërore gjuhës amtare, gjuha dhe format e të folurit me të cilat të rinjtë e Kosovës i përdorin janë krejtësisht jashtë të folurit apo të shkruarit të gjuhës standarde. Kështu thonë qytetarët e anketuar për Radio Evropa e Lirë. Bejtush Blakqori rreth të 60-tave me profesion tregtar ka jep mendimin e tij rreth asaj se sa përdoret gjuha standarde shqipe dhe sa ajo ka devijuar nga të rinjtë.
Pas morën në ato mediat e informimit, televizionet, në radio, në shtepe gabimet tatash me trashanike bojnë. Në të vërtet, është merë, mirë kështë të digjuhën e vetë, atë kësi e me amodhasht, se një kulturën e popull është mas parë pikës parë për gjuhës. Një popull që e hupë gjuhën e vetë, e hupë edhe identitetin. E identiteti kombit është gjuha.
Edhe një tjetër qytetar, Mehmet Krasniqi, thotë se gjuha shqipe është gjuhë e bukur dhe nuk ka nevojë të hyjnë fjalë të huaja në fjalor, derisa shton se një gjë e tillë është duke ndodhur.
Unë mendoj shumë. Domethënë, përdit jemi dëshmitarë se fjalë të huaja po hyjnë edhe ato pa nevojë. Do thotë, ne kemi mjaft fjalë tona që s'kemi nevojë për të huajat. Kjo është shqetësuese. Po, është unë edhe më parë thash, është për të shqetësuar, do thotë. Edhe filmi tungë disa kështu shkurtesa që janë të panevojshme.
Bekim Morina, me profesion ekonomist 34 vjeçar, mendon se zhargonet që përdoren nga të rinjt nuk janë të mira, pasi që siç thot ai, të moshuarit shpesh herë edhe nuk i kuptojnë.
Unë mendoj se ka devijuar një pjesë të madhe të saj, se filat e gjuhës shqipe janë shumë herë tash vazhdimisht kohët e sotit po fillojnë fjalë të reja, sidomos anglisht po përdoren shumë gjuhën tonë, edhe ka devijuar shumë, sidomos ta persona që janë vjetër mosh nuk e kuptojnë gjysmën e gjuhës tonë, se ka pasur shumë fjalë të tjera, si quhen barbarizëm ndryshe, se po ka shumë hyrje të madhe gjuhës, e mendoj që nuk është kjo e një gjë shumë e mirë për gjuhën tonë, se do të mbështetë edhe originalitetin e vet.
E juristi Zeqir Hoti mendon se fjalët e huaja kanë hyrë në fjalorin e gjuhës shqipe dhe se sipas tij kjo vjen si rezultat i shumë të rinjve që jetojnë jashtë Kosovës.
Në mënyrë po, se kanë dalë jashtë, e ata vallohej pe harruin se mas pori të miti i kam për jasht, miti të tyne e kan harru. Me emna, me zkrët, me mbi emna, me kete kan rru, i kan bo, nuk aspo dim qa pëthujnë, as pëli far emnet.
E Bajrami, edhe pse nuk pajtot me zhargonet me sfjalve, me ndonë se ndonjer janë të mira, pasi që si që thota i e kursejnë kohën.
Po, shumë ka dëvju edhe hiq nuk respektuat të na gjuhën standarde, as nga ata që duhet, në fakt që kan... që duhet më shumë të më respektu profesorët edhe njerëzit me njerëz intelektual, me thonë më shkurt. Të mira janë se kryjnë madin e kursin kohën.
Edhe inxhinieri diplomuar i teknologjisë Fatos Lama, edhe për kundër mundit për t'i bindur fëmijët e ti që ta ruajnë gjuhën e pastër shqipe, nuk po arin, pasi që si që thot ai fëmijët e ti po përdorin fjalë të huaja dhe zhargone.
Gjuha shqipe ka deviju, sidomos jutrit e sidomos që kjo gjenerata juj duhet normalisht edhe gjuhën tonë me pas pari primare, normalisht edhe për tjera si jemi kur gjohë kundra, sa ma shumë gjuhë di, asma vlen. Qëto zhargone të shkurta, adhoni i kom dytë jem, faktikisht ata dytë jem, kur marë me qumë mesaj, unë mundohën ashtu që i kom shkollat e mija, tjesh me i përmirësu ata, mirë po...
Është shprehur Zoti Lama, për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
U kthejmë tani më gjërësisht zhvillimeve në Ukrainë. Presidenti Viktor Janukovic dhe udhëheqësit e opozitës kanë nënshkruar një marrëveshje e cila çon në zgjedhje të parakoshme presidenciale. Marrëveshja që synon të jap fund krizës së përgjakshme politike, parashet edhe një qeveri të unitetit kombëtar, reforma zgjedhore dhe ndryshime kushtetuese, të cilat kufizojnë kompetencat e presidentit. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën në vazhdim. Presidenti Ukrainës Viktor Janukovic ka thënë se është arritur marrëveshja për të vendosur qetësinë dhe për t'i dhënë fund krizës së përgjakshme politike e cila ka shkaktuar dhjetra të vrarë dhe qindra të plagosur. Në deklaratën e publikuar në webfaqen e tij, Janukovic ka thënë se vendi do të mbajë zgjedhje të parakoshme presidenciale, por nuk ka saktësuar datën e tyre. Janukovic, i cili është zgjedhur për një mandat 5 vjeçar në vitin 2010, po ashtu ka thënë se do të nisë procesin për të formuar një qeveri të unitetit kombëtar dhe do të kthejë kushtetutën e vitit 2004, me të cilën kompetencat e presidentit kanë qenë më të vogla se tani. Opozita është pajtuar të nënshkruaj marrëveshjen me Janukovicin. Njoftimi i tij vjen pas bisedimeve maratonike me udhëheqësit e opozitës dhe tre ministra të jashtëm të Bashkimit Evropian. I dërguari i presidencës ruse Vladimir Lukin ka marrë po ashtu pjesë në bisedimet në Kiev. Njërin nga tre të dërguarit të Bashkimit Evropian, ministri i jashtëm polak Radoslav Sikorski, ka shkruar në Twitter se Ukraina është në një moment delikat dhe se kompromisi do të thotë se të gjitha palët do të marrin më pak se kërkojnë. Kryeministri polak Donald Tusk është cituar nga agjencia Reuters duke thënë se ekzistojnë shanse që opozita të mos e miratojnë nismën e presidentit. Ai ka bërë thirrje për kujdes në parashikimin e fundit të konfliktit. Në deklaratën e tij, Janukovic ka thënë se ka bërë disa lëshime ndaj opozitës, por nuk ka përmbushur kërkesën e saj që të jap dorëheqje. Zhvillimet të së premtës vijnë pas disa ditësh përleshje vdekjeprurëse në Kiev, të cilat kanë përfshirë luftime me armë midis forcave të sigurisë dhe kundërshtarëve të qeverisë. Ministria e Shëndetësisë së Ukrainës ka thënë të premtën se numri i të vrarëve në dhunë është 77 dhe se shumica e tyre janë protestues. Janukovic e ka përshkruar gjakderdhjen e kësaj jave si ditë tragjike me njerëz të vdekur nga të dyja palët. Ai ka thënë se bën lëshime sepse sipas tij nuk ka asgjë më të rëndësishme se sa jeta e njerëzit dhe se duhet bërë çdo gjë për të rivendosur paqen në mes të ukrainasve. Kjo javë ka shënuar për shkallëzim të mprehtë dhe të përgjakshëm të krizës në Ukrainë, e cila ka shpërthyer në muajin nëntor pasi Janukovic nën presionin e Moskës ka refuzuar të nënshkruaj marrëveshjet politike dhe të tregtisë me Bashkimin Evropian, të cilat janë negociuar për vite me radhë. Pas refuzimit të Bashkimit Evropian, Janukovic ka pranuar 15 miliard dollar nga Rusia për të ndihmuar në lehtësimin e borxheve të Ukrainës. Ukraina gjithashtu mbështetet në furnizimin me energjin nga Rusia dhe tubacionet në Ukrainë përdoren për eksportin e energjisë ruse në Evropën perëndimore. Gazeta Financial Times ka pasur një shkrim në të cilin trajtohet roli i Bashkimit Evropian në zhvillimet globale në botë, veçanërisht tek ato në Ukrainë. Në artikullin me titull Evropa të mos fshihet në një organ, gazeta ka shkruar se represioni në Ukrainë është pritur me hezitim në kryeqytetet e Bashkimit Evropian. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Bota ka hyrë në periudhën e pasigurisë, shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Financial Times, dhe vazhdon duke theksuar se nëse Evropës i është dashur çfarëdo përkujtimi, ai vjen me përshkallëzimin e dhunës në Ukrainë. Evropës i është paraqitur mundësia për të zgjedhur. Ajo mund të ballafaqohet me sfidat ose mund të fshihet nën jorgan. Shenjat nuk kanë qenë në mënyrë universale inkurajuese. Represioni në Ukrainë është pritur me hezitim në kryeqytetet e Bashkimit Evropian. Lëvizja e fundit për imponimin e sanksioneve kundër udhëheqjes në Kiev është e vonuar, shkruan Financial Times. Një konkludim i lehtë për të bërë është ai që thotë se Evropa me të vërtetë synon ta shndrojë vetveten në Zvicër të Madhe. Energjia politike e saj është e konsumuar nga përpjekjet për ta mbështetur euron. E ardhmja premton rritje të ngadalshme ekonomike, zvoglim fiskal dhe më tepër argumente lidhur me formën finale të Unionit Monetar. Derisa evropianët të bëhen më të vjetër, ata po shndrohen në më tepër kundërshtuese ndaj rrezikut. As nuk ka oreks e as para për aventura të jashtme. Megjithatë, kalkulimi po ndryshon në shkruan e përditshme londineze Financial Times, me që mosveprimi bart me vete rreziqe. Bile edhe politikanët gjerman, që për një kohë të gjatë ishin gurrues ta ngritnin shikimin e tyre për tej shitjes më të madhe në tregjet globale, po e thojnë të njëjtën gjë. Presidenti i Gjermanisë Joachim Gluck në konferencën e sigurisë në Munich këtë muaj u ka dhënë vërejtje disa bashkëkombësve të vet, të cilët e shfrytëzonin historinë për t'u shmangur përgjegjësisë ndërkombëtare të Gjermanisë, shkruan Financial Times. Për evropianët të fakti madh gjeopolitik në dekadën që po vjen është disangazhimi i Shteteve të Bashkuara. Largimi i Amerikës është më tepër psikik se fizik. Tërheqja nga Afganistani, përqendrimi në Azi dhe refuzimi për involvim në Siri flet për synimin e Shteteve të Bashkuara për të zvogluar horizontet e veta. Administrata e Shteteve të Bashkuara është e gatshme të zbatojë test më të ashpër të interesit kombëtar para se të intervenojë jashtë. Evropa duhet ta ruajë oborrin e vet, shkruan Financial Times. Por janë disa gjëra që Evropa nuk mund t'i bëjë. Ajo mund të ofrojë mbështetje dhe inkurajim për reforma politike në Ukrainë, por nuk mund ta përmbysë kleptokracinë e sponsorizuar nga Rusia. Pa angazhimin e Shteteve të Bashkuara, Evropa nuk mund të ndikojë në balancën ushtarake në Siri. Por e fakti se Evropa nuk mund të bëjë çdo gjë, nuk duhet të nënkuptohet si mosveprim për rendin e saj natyror. Për të gjitha vështërsitë e saj, Evropa mbetet rajoni i dytë më i pasur në botë. Ajo mund të vendosë muskuj të fuqishëm ekonomik, tregtar, financiar dhe diplomatik, dhe po ashtu kapacitete serioze ushtarake. Tashmë Evropa ka shënuar disa tregime të suksesshme, qoftë me ndërtimin e rrugës ka negociatat serioze me Iranin për programin e tij atomik, stabilizimin e Ballkanit ose luftimin e piraterisë në gjirin e Afrikës. Evropa si mungon në forca për operacionet të mëdha ushtarake, por mund të shërbej si faktor vital i stabilitetit. Dhe me gjasë ndonjëherë duhet të jetë optimiste, e ka parë se mbyllja e syve nuk ndikon në shtyrjen për para të botës, shkruan në fund të një artikulli të gjatë e përditshme londineze Financial Times.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Themelimi i forcave të armatosura të Kosovës rrumbullakson ndërtimin e shtetit, thot kryeministri Thaçi. Shënojnë rritje dërgesat e emigrantëve që në Kosovë shihen si thelbësore për ruajtjen e paqes sociale. Mungesa e ujit çon në përpjekje intensive për gjetjen e alternativave për furnizim. Gjuha Shqipe ka devijuar shumë nga formati standard, thonë të anketuarit tanë në ditën ndërkombëtare të gjuhës amtare. Janukovic thret zgjedhje të parakoshme presidenciale. Opozita pajtohet. Evropa të mos fshihet në një organ, shkruan Financial Times duke komentuar krizën në Ukrainë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajonet dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.